Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.
Jeg smører harpiks på buen,
for den får bedre fat i strengene, og klangen bliver renere.
Der står en ung mand og skal til at stemme sin dyrebare violin. Han har spillet violin i mange år, men han har holdt en lang pause, fordi han havde travlt med noget andet. Under sin trøje, hen over maven, har han tatoveret "I Danmark er jeg født". Og det er hans rolle som en af Hells Angels mest berygtede soldater i støttegruppen AK-81, der har kostet ham friheden. Og derfor kan hans violinspil nu kun høres bag murene i et af Danmarks sikreste fængsler.
Ja, bare lige så den lige kommer ind i fingrene.
Ja.
Du lytter til Bandeland. En Ekstrabladet podcast om den danske underverden. I denne tredje sæson fortæller vi, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at holde sig øverst i den kriminelle fødekæde. En position, de flere gange er gået i krig for. Det her er historien om Danmarks største og mest berygtede rockerklub, Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. Og i denne episode af Bandeland skal du høre om starten på Hells Angels støttegruppe, AK-81, og hvordan en person og en række tilfældigheder starter HA's blodigste krig de sidste 20 år. Hvordan ser han ud?
Mastak, han er jo halv iraner, så han er selvfølgelig mørk i huden, men kilder, der sådan er tæt på ham, de beskriver ham jo som ekstremt dansk. Altså, der er ikke noget sådan indvandrer over Mastak. Altså, folk opfatter ham som dansker, der bare er lidt brun, lidt mørk i huden.
Det er Dan Bjerregaard, der fortæller historien om Mastak Fabricius.
Kilder, der har været tæt på ham, de beskriver ham som ekstremt veltalende og charmerende, og som en karismatisk type, som folk lidt bliver draget af.
Hvor begynder historien om Mastak Fabricius?
Historien starter med hans mor, der er politisk flygtning fra Irak og flygter til Danmark, før hun får Mastak. Faren er ikke ind i billedet, så hun er alene med ham, og han får sin opvækst i Gentofte, lidt nord for København.
Hvad er det for en opvækst?
Mastaks mor, kan vi forstå, er meget optaget af, at han skal have et godt liv. Han skal være en god dreng, en ordentlig dreng. Og han begynder meget tidligt at interessere sig for musik og spille violin. Og det her violinspil, som han går op i, det viser os måske allerede her, at han er en person, der har et enormt drive. Og når han ved et eller andet eller vælger et eller andet, så gør han det 100%.
Fortællingen om Mastak Fabricius er historien om en enlig mor, der forsøger at gøre det bedste for sin søn. Hun mener, at det er musikken, der kan føre ham på rette vej i livet. Så i en tidlig alder bruger han enormt meget tid på at forfine sit violinspil. Og drengens store musikalitet tager han også med videre, da han beslutter sig for at søge ind i det danske drengekor.
Altså, det er kun de bedste, der synger i det her kor. Og der kommer Mastak altså igennem nåleøjet. og folk, der har forstand på det, siger i hvert fald, at han havde kombinationen af et stort talent, et stort musikalsk talent, men også havde et drive og gerne ville det.
Mastak er et ubestrideligt musikalsk talent, men der sker måske det for ham, som sker for mange unge, når de kommer lidt op i teenageårene. Noget andet begynder at trække.
Det er sådan noget med byture og venner. Og på et tidspunkt, så bliver han gode venner med en fyr, der hedder MP. Og til forskel fra Mastak, som bor i Gentofte, i et pænt område, så bor MP i Mjølnerparken på Ydre Nørrebro. Og for dem, der ikke kender Mjølnerparken, så er det jo sådan et af Nørrebros mest belastede ghettoområder. Det er på det her tidspunkt et sted, hvor der allerede er sådan stor kriminel aktivitet derinde, der egentlig er en decideret bandegruppering, men der er personer, som begår bandeagtig kriminalitet.
Ligesom Mastak er MP også vokset op hos sin mor. MP stikker lidt ud i Mjølnerparken, fordi han er etnisk dansk og hænger ud med indvandrerne i området. Der går ikke lang tid, før Mastak har erstattet violin og kor med tvivlsomme bekendtskaber.
Der sker det, at Mastak, Fabricius og ham her MP, de udvikler et tæt venskab. Og det, vi kan forstå på kilder, det er, at det er meget centreret om sådan noget med at gå i byen sammen og feste. Og de er meget udadvendte og er nogle typer, der hurtigt sådan begynder at kunne komme ind på de rigtige natklubber og tiltrække sig pigernes opmærksomhed. Og begge to får faktisk danske kærester. Det er sådan, det deres dagligdag går med. Det vi så bare stadig skal huske, det er, at MP, han bor i Mjølnerparken. Og det vil sige, at Mastak Fabricius begynder også at komme i Mjølnerparken og får et kendskab til det her hårde bandemiljø, der er i Mjølnerparken. Og de begynder at se sig sure på MP og på Mastak.
Når gruppen fra Mjølnerparken ser sig alvorligt sure på MP og Mastak, så skyldes det ifølge vores oplysninger, at MP bliver kærester med en pige, som en af de toneangivende figurer i Mjølnerparken også er interesseret i. Den del af historien udspiller sig i 2004 og fremgår ikke af retsdokumenter, men er baseret på, hvad kilder tæt på forløbet fortæller os.
Så der kommer sådan et drama om denne her pige, og det starter altså sådan en form for uvenskab, en konflikt mellem på den ene side Mastak Fabricius og MP, som egentlig på det her tidspunkt er mest optaget af at gå i byen og passe deres skole, og så de her hårde drenge fra Mjølnerparken.
Mastak flytter til Sverige med sin kæreste, men passer stadigvæk job og skole i Danmark, og på et tidspunkt får han mulighed for at købe en dyr BMW. Kort efter hører han rygter om, at den bandefigur, som også er vild med MP's kæreste, vil stjæle BMW'en. Og da Mastak en dag får en opringning fra bandefiguren, går han med til at mødes med ham og tale ud om rygterne.
Mastak beslutter sig for at tage til det her møde med bandefiguren, og han kører derhen i sin bil, og undervejs under det her møde, så opstår der en eller anden situation, hvor det tyder på, at Mastak han faktisk fremviser bilen for denne her bandefigur fra Mjølnerparken. På et tidspunkt så går Mastak op for at åbne frontklappen, og på det tidspunkt, der sætter bandefiguren sig ind i Mastaks bil, og pludselig så sætter han den i gear og kører fra stedet. Og mens han gør det, så råber han ud af vinduet, at han bare lige skal prøve bilen. Og tilbage står Mastak altså efterladt uden bil. Resten af dagen, der forsøger Mastak at få fat på ham. Han ringer til ham flere gange, men kan ikke få kontakt til ham. 5-6 timer senere, så bliver han ringet op af MP, og han har set den her bandefigur og en flok af hans venner i Mjølnerparken i færd med at ødelægge bilen. Det har de gjort ved at trække håndbremsen, og så har de gasset bilen helt op. Altså et eller andet forsøg på at brænde motoren af. Så MP han er gået ned til dem og sagt, at det er altså synd for Mastak, og han synes, de skulle levere bilen tilbage. Så sammen med de her tre bandedrenge fra Mjølnerparken, så kører MP tilbage til Mastak og afleverer bilen.
Da Mastak får bilen tilbage, siger motoren en underlig lyd, og bandefiguren går med til at erstatte skaderne på BMW'en. Det ved vi, da det kommer frem under en efterfølgende retssag.
Efterfølgende kan Mastak ikke få fat på ham, og han ringer til ham flere gange, men han får ikke noget svar, og nu hænger Mastak så på denne her værkstedsregning, som han selvfølgelig gerne vil have betalt. Og det får man altså til at gøre noget, som er uset i det her miljø. Han kontakter bandefigurens bror, og her fortæller han alt, hvad der er sket, altså om, at den her bil, der er blevet ødelagt, og der nu er en ubetalt værkstedsregning. Og i Mjølnerparken, der bliver det her taget virkelig ilde op. Altså, der bliver Mastak set som en form for stikker, fordi han nu har draget et familiemedlem ind i en uoverensstemmelse.
Så nu er MP altså kæreste med en ung kvinde, som bandefiguren fra Mjølnerparken også er vild med. Og Mastak bliver set som en stikker, og derfor er der en regning, som skal betales.
Mastak er formentlig uvidende om, hvor alvorligt det her det bliver taget i Mjølnerparken. I hvert fald så ved vi, at han flere måneder senere går ned ad Haraldsgade på Nørrebro, da tre personer hiver ham ind i en bil. Derinde der får han sat en revolver på panden, og så siger den her bandefigur, du er færdig, nu dør du, du skulle aldrig have stukket mig til min bror. Og Mastak, han er rent faktisk overbevist om, at han skal dø. Han prøver at se ud, som om det ikke gør ham noget, men han har svært ved at holde tårerne tilbage. De kører hen til nogle boldbaner, og her tager den her bandefigur flere patroner op af lommen. En af dem har han blandt andet kaldt MP. Mastak, han bliver overdænget med slag og spark, og så får han at vide, at han bare skal sige, at det er MP, der har været mellemmand, og altså angivelig er skyld i, at Mastak har sladret til broren, så kan han slippe. Men Mastak vil ikke angive sin ven, fordi det er jo ikke sådan, det er sket. Det får slagene til at havle ned over Mastak. Han bliver slået, og han bliver sparket, og på et tidspunkt, så får han vist de her patroner igen. Og så bliver der presset en revolver ind i munden på ham. Først så rammer den tænderne, og da den bliver presset helt ind, så giver den ham en flænge i ganen, så sigtekornet på den her revolver, den flænser hans gane. På det her tidspunkt, der er Mastak i sin egen verden, og tårerne triller ned af kinderne på ham. Han beskriver efterfølgende, hvordan de her bandefolk fra Mjølnerparken, de gejler hinanden helt op, og han er sikker på, at hans sidste tid er kommet. Efter overfaldet bliver Mastak kørt til en rygerklub på Nørrebro. Her får han at vide, at han nu står i gæld til de her bandefolk fra Mjølnerparken, og han derfor skal arbejde for dem. Det skal han ved at begå røverier og sælge narko, og hvis han ikke gør det, så vil de komme efter hans familie. Alt det her, det mener de jo, at de har ret til, fordi i deres optik, der har Mastak stukket dem, og han vil heller ikke sige, at det er MP, der har været mellemmanden, og på den måde lægge skylden over på MP. Vi kender ikke det fulde omfang, men vi ved fra retsdokumenter, at Mastak og en anden fyr på et tidspunkt bliver truet til at gå ind i en bank og indløse nogle dækningsløse checks.
Mastak er voldsomt presset af banden fra Mjølnerparken og frygter formentlig for både sin og familiens sikkerhed. Men pludselig tager sagen en ny drejning.
Politiet kommer på sporet af sagen og sigter Mastak for forsøg på at indløse de her dækningsløse checks. Han bliver taget med på station Bellahøj, og her ser han formentlig ingen anden udvej end at fortælle politiet, hvad der er sket. Så han fortæller om bilen, der er blevet stjålet, han fortæller om overfaldet ude på boldbanerne, og han fortæller om, hvordan de her bandefolk fra Mjølnerparken nu presser ham til at begå forskellige former for kriminalitet. Og alt det her formentlig fordi han frygter for sit eget og sin families liv.
Bandefiguren og hans makker ryger i fængsel ud fra Mastaks vidneforklaring. Og det giver Mastak et pusterum. Men 1 til 2 års fængsel går hurtigt, og pludselig nærmer sig tiden, hvor de to atter kommer på fri fod. Vi ved ikke, hvad der går gennem Mastaks hoved. Men det er formentlig udsigten til endnu en gang at stå ansigt til ansigt med figuren fra Mjølnerparken, der får ham til at søge mod det københavnske huliganmiljø.
Det er jo også et sted, hvor man har hinandens ryg, man tager ud, man slås sammen, har et tæt sammenhold, der på mange måder minder om rocker- og bandemiljøet. Og det bliver Mads Dag Fabricius en del af. Og det er i det miljø, han begynder at få kontakt til nogle Hells Angels-rockere fra klubben inde på Svanevej i København.
Så udefra set kunne det se ud, som om han søger en eller anden form for beskyttelse eller rygdækning i forhold til det, han frygter, der vil ske.
Det er i hvert fald her, at hans liv tager en drejning i forhold til det, som der lå i kortene fra da han var lille. Efter de her to blev løsladt, så vender han sig mod et råt og voldsparat miljø, nemlig hooligan-miljøet. Og det er også her, han første gang kommer i berøring med Hells Angels. Der er nogle rockere fra HA, der også kommer til fodbold inde i parken. Langsomt så får han kontakt til dem. Og på det tidspunkt, der har Mads Dag Fabricius startet en bilvask. Så han får at vide, at du kan da komme ind i klubben inde på Svanevej. Så kan du vaske vores biler, og så kan du tjene en skilling på det. Og måske lidt ligesom det var med musikken og med violinspillet, så master han er arbejdsom. Han vasker biler på livet løs og får egentlig ret hurtigt et tæt forhold til de her rockere fra Hells Angels.
Mads Dag får en slags hverdag i klubhuset på Svanevej. Og her begynder han også at gå til andre aktiviteter med rockerne, som Sune Fischer, kriminaljournalist her på Ekstrabladet, fortæller.
Så er han jo en frisk dreng, som også begynder at gå i den her lille bokseklub, som de har, en uautoriseret bokseklub, som bliver kaldt for bokseklubben Blodtud, hvor man jo træner for at holde sig i god form. Og der har vi jo de her koryfæer, som blandt andet Sandberg og også Jørgen Junker Nielsen, der, de træner også der for at holde sig i form.
Udover at rockerne kan træne og holde sig i god form, så er Blodtud også en meget god arena til at lure nogle af de unge af. Om de er modige, om de kan slå på tæven. Kort sagt, om de unge i bokseklubben har potentiale til at blive en del af Danmarks mest berygtede rockerklub.
Altså boksning, det er jo en klassisk træningsform. Det er jo en god måde at holde sig i form på, og der er både virkelig god styrketræning, og der er højt tempo, og plus også, at det er jo i sig selv boksning en kontaktsport. Og det er jo ikke en bokseklub, der ligger et andet sted der. Det er jo bare et lokale, som er i tilknytning til klubhuset, et eller andet sted i den bygning.
En af dem, der også træner i bokseklubben Blodtud, er HA-veteranen Jørgen Junker Nielsen, der skaber et stærkere og stærkere bånd til den noget yngre Mads Dag.
Research har vist, at især Jørgen Jynke, han er jo ret god til det her med at omgås unge mennesker. Dels så snakker han jo meget, og dels så for han jo også, han er god til at fortælle anekdoterne, og han vil jo også godt holde sig i form, og hvis han finder folk, som er ligesindede i den der, så skal der faktisk ikke så meget til, for at han bonder med dem. Og Jørgen Junker Nielsen og Mads Dag, de får faktisk ret tidligt i forløbet en eller anden form for et nogenlunde fornuftigt forhold til hinanden, hvor de bliver venner. Når Mads Dag Fabricius på forskellig vis har været i konflikt med andre i klubben, så har Jynke ligesom været der til at støtte op omkring ham. Og det er jo altid godt at have en ældre person, en velkendt figur i klubben, der støtter en, hvis man har nogle konflikter med nogle andre, nogen der bakker en op, og det gør Jørgen Junker Nielsen altså i forhold til Mads Dag Fabricius.
Mads Dag har endelig fundet sit fællesskab, hvor han føler, at man støtter hinanden, og han føler tryghed i klubhuset på Svanevej, der ligger kun 400 meter fra Mjølnerparken. Mads Dag gør sig også mere og mere bemærket i HA-kredsen. Rockerne kan se en stædighed og vedholdenhed i den unge mand, som vil passe perfekt ind i den nyplanlagte organisation AK81, der står for altid klar, og så det 8. og det første bogstav i alfabetet, altid klar HA. En gruppe, der er udset til at skulle fastholde HA's førende position i den kriminelle underverden.
Mastak, han får jo allerede ret tidligt i forløbet, så får han en definerende rolle i forhold til den her nye generation af unge, som siden vil blive AK81. Dels så er han jo meget handlekraftig. Han er jo optændt af den her hellige ild, og til dels også det her had, som han har taget med sig. Og i de her bataljer, som der vil komme, som vi kan se, der kommer i bandekrigen, så er han jo han er en mand, som ikke bakker tilbage. Han er en mand, som hele tiden går forrest, og som hele tiden er klar på at dele øretæver ud. Og han er klar på at gøre en stor del af det her beskidte arbejde.
Så nu er Mastak i den grad inde i varmen i Hells Angels. Men i mellemtiden har fjenderne fra Mjølnerparken også fået nye allierede. Ifølge vores kilder er der nemlig sket det, at de to bandefigurer fra Mjølnerparken har siddet i fængsel med nogle stykker fra Tingbjerg, som også er et belastet boligområde.
Og derfor er Tingbjerg nu en aktiv part i jagten på Mastak Fabricius og MP. Derudover så er der et had i det her indvandrermiljø mod Mastak Fabricius, fordi de ser ham jo som en indvandrer, han er brun i huden og ligner dem, men han hænger ud sammen med HA'erne, vasker deres biler, og på den måde, der ser de ham som en forræder.
Bandemedlemmerne fra Tingbjerg og Mjølnerparken har ikke kun siddet bag tremmer sammen, de har også familiemæssige relationer. Det betyder, at Tingbjerg nu også er ude efter Mastak og MP. En dag bliver de to barndomsvenner passet op på Nørrebrogade af bandefolk fra Tingbjerg. Det udvikler sig til tumult, og flere forbipasserende forsøger at holde de to grupper fra hinanden. Men det ender alligevel med, at Mastak bliver slået i hovedet af en af Tingbjerg-drengene. Ifølge vores kilder bliver netop dette knytnæveslag i gnisten, der antænder AK81's første konflikt.
Efter det her slagsmål, hvor Mastak Fabricius og MP bliver overfaldet på Nørrebrogade, der er der kilder, der fortæller, at på det her tidspunkt, der er Mastak Fabricius allerede så dybt inde i den her HA-selvforståelse. Han er vant til at hænge ud sammen med nogle af Danmarks farligste rockere. Han har set det navn, de har fået i miljøet på, at hvis der er nogen, der træder dem over tæerne, så slår man hårdt igen. Kort tid efter er der ifølge vores oplysninger et skyderi ude i Tingbjerg.
Mastak og en af hans AK81 venner, de kører ud i Tingbjerg og kører op og ned af ruten, det hedder hovedgaden, ude i Tingbjerg bydelen. Og så råber de ud af vinduet, mens de kører op og ned, at vi er AK81, og de hiver en pistol ud og skyder op i luften, og så kører de igen.
Hvorfor gør de det?
Der er jo tale om en klar markering. Man kører ind på et fjendeterritorium og viser sit mod her.
Konflikten bølger frem og tilbage, men indtil nu er det rene markeringer. Indtil den dag, hvor der bliver skudt mod AK81.
I den her konflikt er der på et tidspunkt et skyderi, hvor det bliver skudt efter nogle AK81'er i en bil.
Ifølge vores oplysninger bliver der på klodshold skudt direkte mod en bil med to AK81'er, der mirakuløst ikke bliver ramt.
Det her skyderi mod Mastaks nye brødre får ham til at skaffe sig en AK-47, og en sen aften kører han ud mod Tingbjerg. Det her, det sker 4 år efter, at han er blevet overfaldet på boldbanerne og fået stukket en pistol i munden.
Nu gør Mastak noget, der en gang for alle slår AK81's navn fast i det kriminelle miljø. Men også noget, der for altid vil ændre Mastaks liv.
I Tingbjerg er der på det her tidspunkt cirka 80 mennesker samlet. De står i grupperinger flere forskellige steder.
Det er aften, og Mastak og en anden AK81'er kører mod Tingbjerg. Mastak sidder på passagersædet, og en tung AK-47 hviler i hans hænder. I Tingbjerg ved de godt, at der er en overhængende risiko for, at de kan blive angrebet. Så de har gemt våben i sportstasker rundt omkring. Og det er ikke kun folk fra Tingbjerg, der er forsamlet. Der er også bandemedlemmer fra flere andre grupperinger.
Flere af dem har skud- og stiksikre veste på. De har brugt talkier. Det, der sker denne aften, det er, at en bil ruller ind i Tingbjerg. Ud af vinduet bliver der stukket en AK-47, og der bliver åbnet ild mod denne her menneskemængde, der står på torvet i Tingbjerg.
Efter kugleregn og kaos ligger en ung mand tilbage på jorden. Han er bevæbnet, har en stiksikker vest på og er død. Han bliver det første offer i den bitre konflikt mellem rockerne og indvandrerbander, der de næste mange år kommer til at hærge Danmarks største byer.
Allerede dagen efter det her drab, der rygtes det i miljøet, at det er AK-81 og Mastak Fabricius, der står bag det. Og ifølge vores oplysninger, så bliver der allerede dagen efter indkaldt til et stormøde, hvor at indvandrergrupperinger fra Nørrebro, fra Vestegnen, fra Tingbjerg, alle bliver indkaldt til det her møde, og får at vide i samlet flok, at nu er der en krig mod Hells Angels, og hvis ikke I med os, så imod os.
Skal vi slutte af med Skovens dybe stille ro? Ja,
det plejer vi at gøre.
Den violin, Mastak fik af sin mor, skulle have været vejen til et godt liv. Men næste gang Mastak samler den op, bliver det bag tremmer, som dømt drabsmand. Indtil fortiden indhenter ham, kommer han dog fortsat til at spille en fremtrædende rolle som frontfigur i HA's kamp mod indvandrerbanderne. Og det er den kamp, de næste to episoder af Bandeland kommer til at handle om. I udsendelsen bliver der spillet klip fra Radio 4's dokumentar om Mastak Fabricius, violinisten i fængslet. Ekstrabladet har forelagt indholdet af programmet til Mastak Fabricius, men han har ikke ønsket at medvirke.
Vil du høre en vild historie, så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden på podimo.dk.